Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 12 август пенҗешәмбе көн микрофон алдында Алсу Кармаш. Безнең тапшыруда музыка белгече Геннадий Макаров Нугайбәкләрнең халык иҗатын туплау белән бергә ана телләрендә укыту мәсьәләсен күтәрергә кирәк ди. Нугайбәкләрнең җырлары һәм уен кораллары дип аталган китап дөнья күрде. Архив тапшыруында бүген халыкларны Сибиргә күчереп утырту сәясәте алып барылган елларда Омск якларына китеп урнашкан татарлар турында тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШ дәүләт секретары Джон Керри җомга көнне Хаванага барачак, Уланда Кубада АКШ елчелеген ачу тантанасында катнашачак. Бу хакта дәүләт департаментында телефон брифингында хәбәр ителде. Исемен әйтмәүне сораган югары дәрәҗәдәге дипломат сүзләренчә, бу күп айлык эшкә нәтиҗә булып торачак. Ул шулай ук Кубадагы АКШ елчелеге инде 20 июльдан эшен тыргызган дип саналуын әйтте. Керри 60 елда Кубага барачак беренче дәүләт секретары булачак. Роспотребнадзор 14 августтан Польшадан шпрот кертүне туктатып тора. Оешмада белдерүләренчә, поляк ширкәте эшләнмәләренең тышлыкта язылган мәгълүматы кулланучылар хокукларын яклау өлкәсендә Россия кануны таләпләренә туры килми. Россельхознадзор оешмасы июньдә Эстония һәм Латвиядан балык һәм балык әйберләрен вакытлыча кертүне тыйган иде. Әлеге тыюга гомумән 80-гә якын ширкәт эләкте. Россияның азык-төлек иминлеген тәэмин итү системасы канәгатьләндермәгән. Балтик буе илләре җитештерүчеләре өчен товарларны сату өчен Россия иң зур базарларның берсе булып тора. Хәзер Латвия җитештерүчеләре консервларын Көнбатыш Европа һәм Кытайга җибәрүне планлаштыра. 12 август көнне Роскомнадзорның сәхифәсендә хәбәр ителгәнчә, редит социаль челтәрен блоклау турында күрсәтмә интернет провайдерларга җибәрелгән. Сәбәп нар Котикла үсемлекләрнең үстерү турындагы язма Роскомнадзор сайт идарәсе белән язманы бетерү өчен элемтәләргә чыгарга тырышкан, тик җавап булмаган. 2005 елда эшли башлаган Reddit сайты дөньяда иң зур социаль челтәрләрнең берсе, аның айлык аудиториясе 55 миллион кеше.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чиләбе һәм Оренбур өлкәләрендә яшәгән Нугайбәкләрнең иҗатын туплаган Нугайбәкләрнең җырлары һәм уен кораллары дип аталган китап дөнья күрде. 1100 данәдән чыккан китапның авторы, музыка белгече Геннадий Макаров Нугайбәкләрнең иҗатын алар яшәгән җиргә барып туплау, көйләрен нотага салу, уен кораллары һәм җырларының килеп чыгышын өйрәнү, аларны фәнни хезмәтләргә кертү һәм шулай ук дөньяга тарату бүгенге этнологиядә актуаль мәсьәләләрнең берсе ди. Ул миллилекне халык иҗатын туплау белән бергә ана телләрендә мәктәпләрдә укытканда гына саклап калу булачак дип әйтә. Музыка белгече белән Найлалан сөйләштем.
Безнең тарихи мирасыбыз ул бик күп төрле өлкәләрдә, төрле төбәкләрдә ул төрлечә. Ул төрлелекне саклап калу бүгенге көндә бик җиңел түгел. Тырышабыз аны саклап калыр өчен. Менә бу минем әзерләгән китабым да менә шул максатка туры килә дип уйлыйм. Беренчедән фән буларак, икенчедән бүгенге көндә бу традицияләрне, бу җырларны саклап калу нияте белән эшләнгән эш. Чөнки инде хәзерге буын белеп бетермей элеккегеләрне. Китаптан булса да карап башкарса, димәк бу җырлар, бу көйләр үзенең тормышын дәвам итә иде.
Нугайбәкләрнең җырлары үзгә җырлары, мисал өчен Татарстан тирәсендә яшәгән керәшеннәр булсын, аерылып торган җырлар күпме алар, ничегрәк?
Нугайбәкләр риваятләр буенча алар Казан артыннан күчкән халык, ык буйларына күчерлеп утыртылган. Инде аларның төп өлеше шул бүгенге көндә, әйтик, менә Минзәлә, мөслим якларындагы Керәшен авыллары, Бакалы районын, Башкортстанның Бакалы районындагы Керәшен авылларына хас андагы көйләр. Үзенчәлек шунда, шушы төбәкнең Керәшен көйләренә тагын казак хезмәтендә булулары аларга зур йогынты ясаган. Алар казачи бар ничек итеп җырлый, менә нәкъ шулай итеп бүгенге көндә дә алар башкаралар үзләренең көйләрен. Шул ук борынгы көйләрне бераз үзгәртеп җырлыйлар, телләре олы әйтик өлкән яшьтәгеләр телләре бик яхшы сакланган. Алар менә элекке диалект белән сөйләшәләр, уртаклык һәр хәлдә бар. Шул ук вакытта менә бу казачьи интонацияләр белән баетылган инде алар.
үзенчәлекләрәк яңа җырларын, яңа әйберләрен тапмадыгызмы сез бу экспедицияләр эзләнүләр вакытында?
Интонацияләр бар. Әйтик, беренчедән бу рус казачи көйләрнең интонацияләре, икенчедән алар барыбер казак арасында, казак-кыргыз арасында урнашкан булган башта аларның авыллары. Алар бүгенге көндә дә шундагы Нагайбек районында казак авылларындагы яшәүчеләр белән бик тату дустанә яшиләр. Бер-берсенең көйләрен беләләр, аралашалар. Бу йогынтыда шулай ук сизелеп тора. Тагын шуны әйтим, аларда шул казачи русскийләре алар үзләренчә әйтеп үзгәртәләр дә, үз телләрендә, үз диалектларендә шулай ук җырлыйлар.
Тобын җырлары булып торамы бу җырлар Нагайбекләрдә?
Нагайбекләрдә нәкъ мондагы керәшеннәр шикелле туйларын уздыралар, бергә әйтеп туганнар аралашалар, нәкъ шушылай торып табын арасында элек кичә бер-берсенә кушып җырлыйлар. Тик алар менә бергә җыелганнар җыен диләр, ул киләрне җыен киләре диләр. Текстлары шулай ук тәңгел килә бу як текстларына. Алар шактый нык яхшы итеп саклап калганнар борынгылыкны. Бераз инде телләрендә бераз үзгәрешләр бар. Ул үзгәрешләр дип әйтүм түгел, бәлки нәкъ алар элекене саклап калганнар. Без монда инде әдәби тел тәсирендә телебезне бераз үзгәрткәнбез. Бездә әдәби сүзләр бик күп, аларда исә ул күпкә әз.
Табында җырлашу, үзара җырлашу булгач, яшьләр дә кушыла һәм яшьләр дә ота булып чыга бу җырларны. Бу шулаймы?
Бүгенге көндә ул шулай. Чөнки моңа кадәрле әле Нагайбекләрнең үз аңнары шактый түбән иде. Бүген алар үзлеген югалтмаска тырышалар, тел дә сакларга тырышалар. Монда авырлыклар шул 60-нчы еллардан алып бүгенге көнгә кадәр анда Нагайбек мәктәпләрендә туган тел укытылмый. Димәк, инде менә 50 елдан артык алар тик рус телендә генә укыйлар. Бу бик көчле ассимиляция тел югалту факты.
Бу мәсьәлә бүгенге көндә бигрәк тә актуаль инде. Менә бу Оренбур өлкәсендә дә кайбер татар мәктәпләрен ябалар, Чиләбе өлкәсендә инде ул шулай ук ябылып беткән дип әйтергә була. Бу мәсьәлә тагын да лаша төшәчәк инде киләчәктә. Минем алдагы сорауым, Геннадий әфәнде, менә сезнең халык уен кораллары монда тупланган дип аңладым мин бу китабыгызга. Гомумән, Нагайбекләр нинди халык уен коралларында уйнарга ярата? Нәрсә аларның теге күңел кылларын тарта?
Анда ситуация нәкъ менә бездәге шикелле, аларның милли хатирләрендә думбра бар, курай, сыбызгы, кубыз бар, бик матур итеп уйныйлар. Тальян гармунда, икрәтле гармунда уйныйлар. Заманында бик яхшы гөсләчеләр бар иде. Менә ул соңгы гөсләчеләрен мин Чиләбе өлкәсенең Чибәркүл районында яле язып та алдым. Бүгенге көндә ул югалла барган уен коралларын тергезер өчен аларга менә бу мин чыгарган китап менә дигән кулланма булыр дип ышанам.
Ә болай үзләрендә теләк булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк бу очракта? Төрле фестивальләр үткәрергәме Нагайбекләр өчен генә аерым? Ничегрәк менә сез ничек күрәсез бу мәсьәләне шишүдә?
Татарстан һәр вакытта да Нагайбекләр белән кызыксынды. Ул түгәрәк уен фестивальләренә чакырылды алар. Безнең элемтәләр өзелмәде. Безнең менә Керәшен җәмгыяте дә шулай ук даими Нагайбек районына барып, алар белән аралашып, аларны Петров бәйрәменә чакырып, без һаман да аралашып торабыз. Шуңа күрә алар килеп күрәләр дә, үзләре дә инде бүгенге көндә шундый ук фестивальләр оештыралар. Кызыксыну бар яшьләрдә фестиваль оештыралар, әмма ләкин төп мәсьәлә шишергә тиешле мәсьәлә ул укыту мәсьәләсе. Әгәр дә укыту, агарту, бирү, менә әйтик, белем бирү учреждениеларында, әгәр дә тел өйрәтелмәсә, фольклор өйрәтелмәсә, фестивальләрдә генә аны өйрәтү бик авыр. Менә шуңа күрә, менә хәзер инде бу китап бар, бәлки инде мәктәпләрдә дә аны кулланып өйрәнерләр, балаларын да өйрәтерләр дигән өмет бар. Тик шик тә бар. Чөнки Бүгінгі күнде мәктәпләрде милли компонентына кертүгә каршы торучылар бик күп.
Күпчелеге нугайбәкләр генә тупланып яшәгән авыллар ничәләп алар?
Андый авыллар бар, әлбәттә. Нугайбәк районында анда 1,5-2,000 халык яшәүче авыллар бар. Алар чиста нугайбәк авыллары. Әйтик, менә иң зур авыллардан инде ул Сарашлы, аны Астраленко диләр. Кили авылы, аны Кассил диләр. Париж авылы. Анда да шулай ук бик күп ләп яшиләр, яшьләр кызыксыналар, үзләренең тарихлары белән, фольклорлары, телләре, җырлары, киемнәре белән. Менә бүгенге көндә ул менә күтәрелеш, менә үзләренең милли тамырларына игътибар артканнан арта гына бара. Бердән уянып киләләр, икенчедән андагы җитәкчеләр инде хәзер йөз белән борылды дип әйтергә була.
Аларның җитәкчеләре шушы үзләренең милләттәшләреме соң, яисә алар урыс милләтеннән булган түрәләрме?
Аларның урыс милләтеннән дә булды баштарак, аннары Нагайбәк милләтеннән дә булды. Бүгенге көндә Нагайбәк районының әйтик җитәкчесе ул казак милләтеннән.
Монда ничек менә бу мәгариф мәсьәләсен кем күтәрергә тиеш дип исәплисез? Татарстан мәгариф министрлыгымы яисә алар бу теләк үзләренең эшләреннән үзләреннән булырга тиеш дип исәплисезме?
Уйлыйм, әгәр дә Татарстан үзенең әйтик кызыксынуын белдерсә, әлбәттә Чиләбедәге мәгариф министрлыгы белән бергә эшләсә, ул вакытта алга китешләр булыр. Әгәр дә инде без Чиләбе өлкәсенең мәгариф министрлыгыннан тыш турыдан мәгълүматлар генә чыксак, ул вакытта әллә ни зур эш кыра алмабыз дип уйлыйм. Чөнки барыбер ул эштән төшерелгән булырга тиеш, һәм дә аны бергәләп эшләү дөресрәк булыр дип уйлыйм. Бу ялгышлыкны без үзебез дә бераз эшләдек, гел Нагайбәк районы белән генә эшләдек. Чынбарлыкта менә безгә кирәк Чиләб аркылы эшләргә. Һәм дә инде менә күңелгә хуш килгән әйберләр бар. Ансы әйтик, Чиләбедәге Татар конгрессының бүлекчәсе Нагайбәкләр белән соңгы елларда бик матур итеп эшли, төрле чаралар уздыра. Ул да ниндидер өмет кертә безнең Нагайбәк кардәшләребезне алдагы көндә дә аларга ярдәм күрсәтеп, бергә үзлегебезне мирасыбызны саклар өчен.
Сез юлда йөргәндә җырларны магнитофонга язып алдыгызмы, тасмага?
Әйе, мин әле беренче тапкыр анда булдым 77-нче елның яңа елында. Менә шул заманнардан бирле мин шактый еллар инде барам, кызыксынам, өйрәнәм. Бүгенге көндә менә шушы мин өйрәнгән көйләрне безнең Бәрмәнчик фольклор ансамбле дә җырлый.
Яла күккәй тәгәрәсем аппагым, яла күккәй тәгәрәсем аппагым. Париж, Париж, Парижларга җиттем дип. Париж, Париж, Парижларга җиттем дип. Сәлам хатлары җибәрдем аппагым, сәлам хатлары җибәрдем аппагым. Париж, Париж, Парижларга җиттем дип. Париж, Париж, Парижларга җиттем дип. Ат өстендә бик күп йөрдем аппагым, ат өстендә бик күп йөрдем аппагым. Аеш, аеш, аеш дилдегә тотып, аеш, аеш, аеш дилдегә тотып. Бу дөньяда бик күп йөрдем аппагым, бу дөньяда бик күп йөрдем аппагым. Айгы, айгы, айгы хәсрәт белән, айгы, айгы, айгы хәсрәт белән. Ата ягында бугау бар аппагым, ата ягында бугау бар аппагым. Бугау, бугау, бугау кисәргә бар, бугау, бугау, бугау кисәргә.
деген яу бар. Мұңайма баш түгілмәе шаппағым, мұңайма баш түгілмәе шаппағым. Мұң кисәрге жыру бар, мұң кисәрге, мұң кисәрге жыру бар. Пиала купей тегеретте мақпағым, пиала купей тегеретте мақпағым. Париж, Париж, Парижларға жетсенде. Париж, Париж, Парижларға жетсенде. Сәлем хатлары жіберді мақпағым, сәлем хатлары жіберді мақпағым. Париж, Париж, Парижларға жетсенде. Париж, Париж, Парижларға жетсенде.
Бию ансамбльда шулай ук безнең культура мәдәният университеты фольклор ансамбльләре дә шулай ук нагыйбәкләрен яратып башкаралар. Аннары инде менә бүген Казан консерваториясендә Нагыйбәк районыннан укырга алынган безнең ике студентыбыз бар. Берсе аның Юлия Савельева, берсе тагын әле менә быел гына беренче курска килә. Вероника Барышникова дигән кызыбыз. Әгәр дә без менә шушындый белгечләр әзерләсәк, алдагы көндә аларны шунда эшләргә җибәрсәк, керенә безнең нагыйбәкләрендә ныгытыр өчен мөмкинлекләр булыр иде.
Тупланган җырларыгыз китапка аудио тасма булыпмы, аудио диск булыпмы, кушымта рәвешендә эшләнмәдеме, эшләргә җыенмыйсызмы аны?
Әлегә андый теләк бар, әмма ләкин бу китапка алай эшләп булмады. Алдагы көндә бәлки шундый бер эшләмә рәвештә бер дискларда чыгарырга мөмкин булыр дип уйлыйм. Менә бу өлкәдә, әйтик, Свердловск өлкәсендә хитерган халык иҗаты йорты бик матур эшләр эшләде. Анда Нагыйбәк киләренең аудио язмалары булып бер диск чыгарылды. Аның авторы Кучевасова Светлана Наилевна. Бик күп матур киләр тупланган. Шулай ук Нагыйбәк районының үзендә дә менә андый дисклар чыкты. Әйтик, анда 5 авыл бар. 5 авылның һәрберсендә дә дисклар чыкты. Үз авылларының фольклорын диск белән матур итеп чыгардылар. Алар менә бу хәтта Татарстан өчен дә үрнәк булып торырга лаек.
Сез Нугайбәкләрнең иҗатын өйрәнеп, аларның җырларын һәм уен коралларын турындагы мәгълүмат итеп китап чыгарган Геннадий Макаров белән әңгәмә тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Мәгълүм булганча, Столыпин реформасына күрә Сибирь якларына күчеп килүчеләр арасында татарлар аеруча күп булган. Бүген Омск өлкәсенең Большеречье районында Столыпин реформасы нәтиҗәсендә барлыкка килгән татар авылы Казан авыл турында тыңлыйк. Бу тапшыру азатлыкта халыкларны Сибиргә күчереп утырту сәясәте үткәрүче Петр Столыпинның атып үтерелүенә 100 ел тулганда, ягъни 2011 елда яңгыраган иде. Азатлык архивын таңлыйсыз.
Реформа буенча Сибиргә күчкән кешеләргә уңайлы шартлар тудырырга вәгъдә ителгән булган. Мәсәлән, хөкүмәт һәр иратка 1 гектардан артык җир бирергә, йорт салырга, ат, сыер алырга мөмкинлек тудырырга вәгъдә иткән. 50 сумлык дотация да бирелергә тиеш булган. Шул сәбәпле ул авыр елларда күпләрнең ни өчен ярак юлга кузгалганын аңларга була. Ният изге кебек, әдрүслектә ничек килеп чыккан, күчеп килүчеләргә нинди шартлар тудырылган, алар биредә ничек яшәгән, яхшы тормыш тапканнармы? Әлбәттә, бу сорауларга хәзер төгәл җавап биреп булмый. Столыпин реформасы буенча килгән милләттәшләребезнең барсы да инде күптән вакый дөньяда. Аларның балалары, хәтта оныкларының күбесе дә инде якты дөнья белән хушлашкан. Дөрес, кайбер оныклар әле исән-саулар. Һәм иң мөһиме, кайберәүләр әти-әниләренең бу турыда сөйләгәннәрен хәтерли. Тапшыру барышында аларның кайберләренең фикерләрен ишетерсез. Столыпин реформасы юлламасы белән Омск өлкәсенә дә күчеп килүчеләр булган. Омск өлкәсенә килүчеләр асылда чыгышлары белән Татарстанның Апас районыннан булганнар. Башта Омскига берничә ират килгән. Аларга Большерич район үзәгеннән 15 чакрым ераклыкта җир күрсәтелгән. Тирә-ягында куе урманнары, балыклы күлләре, иген игәрлек кырлары булган җир күчеп килергә ниятләүчеләргә ышаган, яшәү өчен уңайлы булыр дип табылган. Алар хөкүмәт белән килеп урнашу хакында килешү төзегәннәр, аннары Татарстанга кайтып, гаиләләрен алып килгәннәр. Бу хакта Апас районының Олы Күккүз авылыннан килгән Фәхриниса һәм Ибниямин Ибраһимовларның оныгы Габдлихат әфәнде сөйли.
Татарстаннан Апасовский район Олы Күккүз дигән авылдан ирләр килеп караганнар 1 чакрымнан артык. Тип тигез җир булган. Монда авыл урнашырга ярый дигәннәр дә бар заявление язганнар. Шул вакыттан Татарстаннан күчеп килгәннәр и урнашканнар.
Ә ничек урнашканнар? Өйләр булганмы?
Өйләр булмаган. Монда 3 куй казыган государство. Куй гына булган. И аларга җир бүлеп биргәннәр и урман бүлеп биргәннәр. Ир кешегә, хатын-кызга җир булмаган.
Монда бит җир күп, барыбер ир кешегә генә биргәннәр мине.
Законы шундый булган. Ир кешегә берәр әманәт, хатын-кызга юк.
Ничә соты булган ул?
Ничек дип әйтимиз, 1,5 гектар дип мине кажется. Ну, ул инде бик әз. Минем бабайның хатыны 4 кызы булган, үзе генә булган. Бер әманәт биргәннәр, все.
Аларга артык җир бирмәгәннәр инде.
Артык җир бирмәгәннәр, минем бабай арендовать итеп, кызлары белән җир эшкәрткәннәр. Ашлык чәчәләр. Аны уралар, долыкны бирәләр, калган сатып көн күрәләр. Ашка үлмәгәннәр.
Хайван үрчетү.
Хайван булган, атлар, сыерлар.
Үзләре Татарстаннан алып килгәннәрме, әллә биредә биргәннәрме?
Алар килгәннәр сыер белән, ат белән. Әкренләп, шәһәр дүртәр килгәннәр.
Ә килүләренә койда яшәгәннәр.
Землянка казыганнар да шунда торганнар, үй салганча.
Бу узган гасыр башында Омск өлкәсенә күчеп килгән Фәхриниса һәм Ибниямин Ибраһимовларның оныгы Габдлихат әфәнде булды. Шуны да әйтергә кирәк. Ибниямин Ибраһимов белән Омск ягына аның якын туганнары да күчеп килә. Алтышар балалары һәм хатыннары белән ике энесе Идиятулла һәм Гарифулла, 9 баласы һәм ире белән сиңлесе Хубҗамал. Барысы да Большерич районында бирелгән урынга килеп урнашалар. Күчеп килүчеләр Татарстанның Апас районыннан гына булмаган, башка авыл районнардан да килүчеләр булган. Омск өлкәсенең Үләнкүл авылында яшәүче Лутфия Жунусованың әби-бабасы, мәсәлән, Тәттеш районыннан килгән булган.
Бабай Гашыкулла Гарифуллин, әбием Гозелниса. Тәттеш район Алабирде авылыннан килгән, әнием Себердә дөньяга килгән, Татарстаннан килгән олы апасы Фатыма, аңа 7 яшь булган.
Ди Лутфия Жунусова. Күчеп килүчеләргә Габдлихат әфәнде сүзләренчә, казып куелган 3 кыйдан башка уңай шартлар тудырылмаган. Һәркем үз тормышын үзе җайга салырга тиеш булган. Вәгъдә ителгән акча бирелгәнме юкмы? Бу хакта да мәгълүмат бирүче булмады. Килүчеләрнең кайберләре каен кисеп, агач йорт салган, икенчеләре җир казып, җир йорт, өченчеләре талдан читән үреп яшәрлек куыш ясаган. Хәзерге көндә Кирваданова авылында яшәүче Хәлимә ханым Минкашева мәрхүмә кайнанасы Шәмтиҗихан әбинең сөйләгәннәрен исенә төшерде. Татарстаннан килгәндә аңа 4 яш булган. Бала юл буе без яңа йортка күчәбез дип килгән. Килеп җиткәч, жер йортқа кіргеннер. Қыз шешінме де, утырме де екен. Йоқ, біз яңа, матур йортқа көшебіз деп, әйткенмін деп сөйлейді қайнанам де Хәлима ханым. Шундай мәшәкатьләр белән Сибир ягына килеп урнашкан милләттәшләребез. Зур булмаган йортларда берничә гаилә яши иде, дип сөйлейде әнием ди Габдләхәт әфәнде. Шулай итеп, Сибирдә яңа авыл барлыкка килгән. Аңа Казан авыл дигән исем бирелгән. Габдләхәт әфәнде сүзләренчә, авыл тиз үскән, әкренләп яңа йортлар салынган. Йортларны инде нарат агачлары сатып алып сала башлаганнар. Авыл матурайган. Халык милли бәйрәмнәр дә үткәргән.
Зур авыл булган, 60-70 йорт булган сабан туйлар үткәргәннәр.
Табыла. Урам булган авылда.
Урам 1, яннары Чүкеш кебек бер кыска гына урам булган. Чүкеш урамы дип әйтәләр.
Казан авылда туып үскән, инде 82 яшын тутырган Рафика апа Әпчәлимова да авылның зур һәм матур булуы турында сөйли.
Бик матур авыл булган. Анда сабан туйлар булган. Тирә-яктан җыелганнар сабан туйга.
Авыл халкы динле булган, дини бәйрәмнәр зурлап үткәрелгән. Авылның үз мулласы, манаралы мәхәббәт мәчете булган. Район үзәгеннән 15 чакрым ераклыкта булу сәбәпле авылда электр уты булмаган, газ турында әйтеп тә торасы юк. Аш-суны халык мичтә әзерләгән, кичләрен пиала лампа белән иен яктырткан. Мондый гына уңайсызлыкларны авырлыкка санамаган халык. Тормыш бер кигә җайлы гына барганда 1930-нчы елларда илдә күмәк хуҗалыклар, колхозлар төзү башлана. Ул Казан авылга да килеп җитә. Җирне, хайваннарны берләштерү, колхозлашу башлана. Моның белән риза булмаган кешеләр Казан авылдан 60-70 чакрым ераклыкта булган һәм әле колхозлашу барып җитмәгән Туз Казан, Үләнкүл һәм башка татар авылларына күчеп китә башлый. Кыска гына вакыт эчендә авылдан 40-лап гаилә китә. Авыл таркала башлый. Илдә булган сәяси һәм дини эзәрлекләүләр дә кагыла Казан авылга. Авылның мәчете җимерелә. Гаиләсе белән инде башка авылга күчеп киткән мулла Гарифулла хәзрәт Гибадуллин 1937 елны кулга алына һәм атып үтерелә. Бу хакта хәзерге көндә Үләнкүлдә яшәүче мәктәп музее җитәкчесе Зәлифә ханым Рахмангулова сөйли.
Сталпин реформасы белән Гыйбадуллин Гарифулла дигән кеше Татарстан ягыннан Апасовский районының Күккүл дигән авылдан күчеп килгән булган, башта Казан авылына, аннан соң Туз Казанга синең умлап баласы булган, ул бик укымышлы мулла булган, имам хатип дигән кагазы да булган аның. Аны 37 елда репрессияга алып 17 сентябрьдә атып үтергәннәр. Быел Гайнетдин Җизнәм Екатеринбургтан специально килде, бабасының ізін ізләп табырға, оның жерленген жерін табырға. Омскида отна бойы ятып, ФСБ-ларға, прокуратураларға, архивларға йөріп, бабасының допрос материалларын табып, оқыған һәм бабасын білен бірге отылған кішілеріні тапқан, ол 20-ге яғын кішілік ұстауалының муллалары, Чорналының мулласы, Кунуфлар Тусқазаннан 2 мулла, ұстаудан 4 мулла, Прашитватан Лукулауының мулласы, Құйрыкулауының 2 мулласы һәм башкаларына табып, иң беренче үзенең бабасын табып, кайда җирләнгәнен әйтергә теләмәсәләр дә, примерно әйткәннәр 20 лет РКК урамының иң очында зиярат бар, аның бер почмагына җирләнгәннәр, алар барысы бер братская могилага дип. Анда ул нәкъ җирен белмәсә дә, туганнарын алып барып, мулла алып барып, Коръан сүрәләрен укып, хатим укыткан. Миңа инде әйтеп калдырды, алар 17 сентябрь көнне атылганнар, ул көнне башка туганнар да хатим укытып куйсыннар дип миннән сорап китте. Барлык кагазлары бар, реабилитированы кагазлары да бар.
Гарифулла хәзрәт Гибатуллин язмышы турында Зәлифә Рахмангулова сөйләде. Менә шулай, кыска ярты гасырдан да ким гомерле булган Омск өлкәсенең Большерище районында Столыпин реформасы нәтиҗәсендә барлыкка килгән татар авылы Казан авыл. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.